C.S. Lewis, împreună cu cel mai bun prieten al său, J.R.R. Tolkien, a fost probabil printre cei mai recunoscuți autori, dar și profesori ai Universității din Oxford din secolul 20. Și ei ne-au lăsat două celebre trilogii, atât în literatură cât recent și în cinematografie. Lewis, Cronicile din Narnia, Tolkien, Stăpânul Inelelor. Și ce important să reținem că aceste trilogii nu sunt altceva decât niște alegorii, niște analogii ale unor teme creștine predominante, fiindcă ambii autori au fost creștini, practicanți, credincioși, autentici. Mi-am adus aminte de ei săptămâna asta când am dat peste două citate de ale lor care m-au inspirat oarecum în pregătirea predicii mele. Spunea C.S. Lewis, tu nu ești o ființă care are un suflet, tu ești un suflet care are un trup. Și cât de mult adevăr biblic conține fraza asta. În primul rând, noi suntem suflete care au un trup, care atunci când va muri se va dezintegra, dar sufletul, noi, vom continua să trăim. Tu ești suflet, nu doar trup. Și Tolkien adaugă și el o expresie care, deși a fost scrisă cu zeci de ani în urmă, totuși se potrivește atât de bine vremurilor noastre. Fiți atenți. Hai să vedem. Într-o lume în care fiecare poartă o mască, e un privilegiu să vezi un suflet. E adevărat? Se vede sufletul omului și dincolo de mască? Se vede. De ce? Fiindcă fiind suflete, tu și cu mine, suntem ființe spirituale, nu doar materiale. Și asta înseamnă că am fost creați, noi n-am apărut la întâmplare, în urma unui proces sau unei evoluții disparate undeva în etern, ci un creator ne-a lăsat să trăim cu un scop. Și data trecută am descoperit din Scripturi care este scopul pentru care Creatorul ne-a dat viață. Vă mai aduceți aminte care e scopul existenței noastre? Isaia 43:7, i-am făcut, spune Dumnezeu, i-am creat pentru slava, pentru gloria mea. Scopul meu și scopul tău este să-L glorificăm pe Dumnezeu. E un scop vertical, nu orizontal, fiindcă n-are nimic de-a face cu tine, cu mine sau cu ceva din lumea asta. Și poate unii veniți și spuneți, păi e viața mea și fac ce vreau cu ea. Mulți credem lucrul acesta, dar precum ne-am învățat în viață, multe lucruri pe care le credem sunt iluzii. Cum spunea cineva, într-o lume de iluzii, cu multe confuzii, pe ale noastre deziluzii ne clădim concluzii. Și câți nu ne-am clădit concluzii că scopul vieții noastre ar trebui să fie fericirea. Și tot timpul căutăm fericirea, ba în căsnicie, ba în, la locul de muncă, ba în viața de fiecare zi. Și alergând după fericire ca după Fata Morgana, când de fapt ne dăm seama că ajungem ca un sisis care crede că a prins ceva, urcă până la un punct după care cade în hău și pierde. De ce? Fiindcă fericirea nu este rostul pentru care am fost creați. Nu la întâmplare, filozofia care a ajuns să domine lumea noastră e pesimismul existențialist pe care îl vezi în literatură, în mod, în muzică, în cinematografie, ba chiar și în cimitir. De ce? Fiindcă recordul sinuciderilor adolescenților e desperiat. Vorba aia, în cea mai dezvoltată și educată epocă din istoria lumii, când ai zice că au tot ceea ce părinților doar au visat să aibă, totuși inclusiv tinerii își dau seama de la o vârstă fragedă că nu trebuie să ai educație, confort, bani și tehnologie, fiindcă niciuna din aceste elemente nu-ți umplu golul din interior care rămâne. De ce? Fiindcă golul din interior e de natură spirituală și nu poate fi umplut cu lucruri materiale, ci ține de Dumnezeu care ni l-a dat. Dar datorită păcatului nostru, Dumnezeu e separat de noi, păcatul separă și golul acela e absența prezenței divine, singura care îți aduce cu adevărat împlinirea. De aceea e nevoie de mântuire. De aceea e nevoie de o resetare de pe orizontală, pe verticală, adică pe ceea ce își dorește și vrea Dumnezeu, nu noi. De aceea noi existăm ca și biserică. Menirea bisericii este să ofere cadrul în care omul să-și înțeleagă scopul și să priceapă calea de a se reconecta cu Dumnezeu. Biblia numește procesul acesta ucenicie. El înglobează două elemente, mântuirea, împăcarea omului cu Dumnezeu și mai apoi sfințirea, și anume transformarea spirituală a omului, de a ajunge în postura de a-L glorifica pe Dumnezeu. De aceea, dacă e să le punem în două fraze strategice, scopul bisericii este glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea misiunii ei, facerea sau formarea de ucenici. Și despre asta am vorbit data trecută, de aceea am vrut să fac o mică recapitulare. Hai să ne aducem aminte. Care-i procesul formării unui ucenic? Ce am spus atunci? Un ucenic este un om care trebuie să ajungă să creadă în Iisus, să se conecteze la trupul lui Iisus, adică la biserică, și trei, să crească în asemănare cu Iisus. De ce? Ca să ajungă la profil. Procesul te duce spre profil. Să ajungă să se închine lui Iisus, să umble cu Iisus și să lucreze pentru Iisus. Dar toate astea înseamnă să se reseteze de pe orizontală, pe verticală, și cadrul resetării e biserica. E biserica. Și poate, eu știu, în mintea ta se iscă întrebarea, bun, dar care biserică? Că sunt atât de multe și fiecare biserică pledează că e singura, că e unica. Nu-i chiar așa de greu, fiindcă avem o matriță, slavă Domnului că Dumnezeu nu ne-a lăsat în ignoranță, ci ne-a dat un șablon, un model, matrița o avem în Scripturi. De aceea aș dori astăzi să ne apropiem, să analizăm modelul primei biserici, să observăm care au fost elementele de bază fundamentale, ca și noi să ajungem să fim nu singura, nu unica, ca asta e o absurditate, ci să ajungem să fim acea biserică care urmărește, tânjește să împlinească scopul glorificării lui Dumnezeu prin facerea de ucenici, o biserică verticală. Așa că deschideți Scripturile, vă rog, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Capitolul 2, exemplul primei biserici creștine. Dacă ești membrul bisericii noastre, dacă dorești să devii membrul nostru sau poate că ai de gând să plantezi o biserică verticală, cum o numim noi, e important să înțelegi premizele pe care ai clădit o astfel de lucrare. Să verifici valorile ei, să vezi dacă sunt biblice și dacă aparțin atât sufletului tău cât și bisericii din care vrei să faci parte. Fapte 2 e textul respectiv. Și înainte de a intra în text, dați-mi voie să vă spun despre context. Totul se întâmplă în Ierusalim, în secolul I, la 40 de zile după ce Hristos se înalță. Ucenicii sunt în templu și în acea zi, ziua de Rusalii, Duhul Sfânt se pogoară peste ei și oarecum sub imboldul Duhului Sfânt, spune textul, umplut de Duhul Sfânt, Petru se ridică și începe să predice celor pe care îi întâlnește în curțile templului din Ierusalim. Și la finalul predicii sale, aș vrea să citesc de la versetul 37, observați ce se întâmplă. După ce au auzit aceste cuvinte, ei, oamenii care l-au ascultat, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos prin iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum și în oricât de mare număr îl va chema, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Cei ce au primit propovăduirea, versetul 41, au fost botezați în ziua aceea la numărul ucenicilor, li s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. La numărul ucenicilor s-au adăugat alți ucenici și nu puțin. Alți ucenici. Întrebarea e cum s-au adăugat, cum au devenit oamenii ăștia ucenici? Și observați procesul exemplificat și în textul nostru. Primul pas a fost credință. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Petru le predică și ei ajung să fie cercetați, mișcați, atinși, străpunși în inimă. Ceva se întâmplă din nou la nivelul sufletului lor. fiindcă tu și cu mine, noi suntem suflete. La nivelul sufletului, credința începe să lucreze. Și primul pas înspre Creator, primul pas în ucenicie, credința. Un ucenic crede. Dar atenție, nu orice fel de credință. Nu vi se pare ciudat unde alege Duhul Sfânt să-L inspire pe Petru să predice? Duhul Sfânt putea să-L trimită în Agora, în piață. Putea să-L trimită în Amfiteatru Roman. Putea să-L trimită pe străzi. Duhul Sfânt îl trimite în templu. Ce-mi spune mie treaba asta? Că în templu audiența lui Petru nu sunt păgânii. Nu sunt grecii, nu sunt romanii. Sunt dintre greci, dintre romani, dintre evrei, oameni evlavioși, așa ni descrie textul, cucernici, adică oameni care au credință. Tu nu vii la biserică dacă n-ai credință. De obicei vii la biserică să te închini, adică ai ceva în sufletul tău. Și foarte interesant cum acestor oameni, observați, le vorbește Petru. Și fiți atenți ce le spune. Bărbați israeliți, versetul 22, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, și începe predica și 14 versete, Petru face 14 referiri la Iisus Hristos. Toată tema lui e Iisus. Versetul 36, concluzia, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și spune întrebarea, Petre, de ce vorbești atât de mult despre Iisus? Fiindcă Iisus e soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Vă aduceți aminte? Fiecare dintre noi suntem un suflet, dar undeva acolo avem un gol. Golul e din cauza păcatelor noastre, fiindcă sufletul nostru este deconectat de Creator, de Cel Divin. De aceea noi ca oameni mereu tânjim să ne reconectăm cu Dumnezeu. Avem credință, dar păcatul nu ne lasă. De aceea niciun om, indiferent că e fondator de religii sau vreun sfânt, fiind păcătos, adică despărțit de Dumnezeu, n-are cum să ne mântuiască. De aceea Dumnezeu în dragostea și înțelepciunea Lui a trimis un mântuitor în persoana lui Iisus Hristos, care prin jertfa Lui, nu există împăcare fără jertfă, să moară în locul nostru, să ne ofere mântuirea tuturor, atenție, celor ce cred, nu doar în Dumnezeu. Fiindcă și dracii cred și se înfioară și nu sunt mântuiți. Ci cred în Dumnezeu și în soluția propusă de El, în Iisus Hristos Mântuitorul. Și aici vine răspunsul de ce Duhul Sfânt îl trimite pe Petru în templu. Pentru că oamenii ăștia, atât de vlavioși, atât de religioși, au nevoie de mântuire. Păi ce vrei să-mi spui că dacă vin la biserică și cred în Domnul, nu-s mântuit? Atenție! Ești pe calea mântuirii, te apropii de Dumnezeu, e ok, e foarte bine să crezi, dar trebuie să crezi în mod specific, nu doar general, în soluția lui Dumnezeu, în Hristos. De ce? Fiindcă religia nu ne mântuie, indiferent care ar fi ea. Credința în Dumnezeu nu e îndeajuns pentru a ne reseta, a ne reconecta cu Dumnezeu. Trebuie să avem credință în soluția lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. De aceea primul pas în ucenicie e credința. Și aici mă opresc. Și te întreb, cum e credința ta? Fiindcă nu vreau să zic, eu sunt Petru, dar îți pus în postura lui Petru să vă predicați. Voi sunteți în biserică, sunteți ca și în templu. Ați venit aici pentru că aveți o frecvență, ceva vă îndeamnă în sus. Întrebarea mea e corectă frecvența? E biblică? Ești conectat așa cum vrea Dumnezeu? Sau cum vrei tu, cum îți convine ție, cum ai auzit tu că ar fi bine, nu? Vino la Scripturi. Fii sigur că ești conectat în Iisus Hristos. Crede. Doi. Observa ce se întâmplă. Cei ce au primit propovăduirea, au crezut, au fost botezați. Observați cum botezul urmează credințe și nu invers. Omul trebuie să înțeleagă Evanghelia și apoi să se boteze. Asta e ordinea normală, biblică. De aceea noi în bisericile verticale urmărim acest model și botezăm pe cei care au capacitatea să creadă. Adică oameni care ajung la o anumită vârstă în tinerețe sau sunt adulți. De ce? Fiindcă e important să știi ce și de ce crezi ceea ce crezi. Dar botezul mai semnifică ceva. Botezul nu este doar un act al credinței, ci este și un act al integrării în trupul lui Hristos. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 cu 13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Ei, despre ce trup este vorba? Despre trupul lui Hristos. O metaforă des uzitată în Scripturi pentru a descrie biserica. Așa cum într-un trup sunt mai multe mădulare și în biserică sunt credincioși diferiți, uniți însă în jurul lui Hristos. Și ultimul verset din paragraful citit reaccentuează această idee în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat încă 3000 de suflete. Celor care au fost deja s-au adăugat alții. De ce? Fiindcă un ucenic crede în Iisus, un ucenic se conectează în trupul lui Iisus. Și asta observați și în celelalte versete, observați cum totul e la plural, totul se întâmplă în grup, nu separat, nu individual. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, hai să le luăm pe rând. Ei, adică toți, nu doar câțiva, ci toți, ba mai mult observați, în legătura frățească. Foarte interesant, cuvântul acesta n-apare în Vechiul Testament. Este un cuvânt caracteristic credincioșilor din Noul Testament, adică a celor care formează biserica. Din acest moment, prin Iisus Hristos, iau un tată și ei sunt frați și când sunt frați înseamnă că au același ADN. Sunt copiii lui Dumnezeu și despre acest ADN continuă textul, fiindcă legătura frățească e pomenită și strâns legată de frângerea pâinii. Frângerea pâinii era cina Domnului, Euharistia, prin care credincioșii recunoșteau și îl comemorau pe Iisus Hristos și jertfa Lui. Și asta îmi spune multe. Îmi spune că nu poate exista ucenic autentic fără biserică, precum nu poate exista biserică fără ucenici. Vorba aia, și o avem aici pe ecran, fii atent. Un om poate fi devotat bisericii, dar nu lui Hristos. Dar n-are cum să fie devotat lui Hristos, dar nu și bisericii sale. Reține. Toți credeau, versetul 4, și erau împreună la un loc. Cei ce credeau erau împreună, se conectau. Și din nou, nu doar câțiva, ci toți. De aceea trebuie să mă oprești aici și să te întreb, indiferent că ești în Arad, că ești în Târgu Mureș, că ești în București, într-o altă țară, cât de conectat ești tu la Dumnezeu, dar atenție, și în biserica din care faci parte. Ai o familie spirituală? Ai o casă unde sufletul tău să se încarce, să se descarce? Unde să-l numești acasă? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu ai intrat într-o familie, un copil fără o familie, o anomalie, și în lumea materială și în lumea spirituală. De aceea, conectează-te. Caută-ți o biserică și așează-te în ea. Și când ajungi acolo, conectează-te cu Dumnezeu. De ce? Fiindcă spunea cineva la grupul mic vineri, când vorbeam despre conectare, păi, Cristi, la noi, eu nu știu, când ajung oamenii în biserică, tot se conectează la Wi-Fi. Luptă-te când ajungi într-o biserică să te deconectezi de lume și să te conectezi la Dumnezeu. De aceea, înțelege că biserica e ca o facultate, dar nu o facultate online, nu o facultate la fără frecvență, ci o facultate la zi. Duminică de duminică, nu doar noi, ci Dumnezeu te așteaptă să fii aici sau în vreo biserică care să o numești casa ta. Odată îmi dau seama că ești obosit uneori. Poate ești tentat să pleci și într-un weekend cu alții sau poate e supărat pe Dumnezeu, de aceea nu mai vii la biserică sau poate e supărat pe cineva din biserică sau poate, cum spunea cineva nu de mult, la 11 și 4 minute eram îmbrăcată, gata să mă duc la biserică, dar ceva mă reținea. N-am motiv să spun de ce, dar înțelegi câți dintre noi n-am trecut pe aici? Pentru că asta e lupta spirituală. E ceea ce firea, păcatul din noi, Satan nu-și dorește. Să te aibă aici, unde te poți conecta cu Dumnezeu. Fiindcă asta e dorința Lui, din totdeauna să te deconecteze de Tatăl Ceresc. De aceea vreau să te întreb, nu-i cazul să te resetezi? Ia o hotărâre și resetează-te. Să revii de unde ai plecat. să găsești un loc. Da, noi nu suntem perfecți, cu siguranță te vom dezamăgi, dar nu uita că tu nu vii aici pentru oameni, ci vii aici pentru Dumnezeu și pentru sufletul tău, fiindcă atâta timp cât sufletul lui tău e bine, și ție ți-o fi bine. Dar trebuie să te conectezi. Ei, primii creștini au înțeles treaba asta și, deși au riscat foarte mult, totuși veneau împreună. De ce spun au riscat? Uită-te în text. Aveau toate de obște. Ce riști când ai toate de obște? Adică, păi, riști mult. De ce? Fiindcă în acele vremi, dacă te converteai la creștinism, oamenii te ostracizau, te stigmatizau, familia te îndepărta, era exclus din societate, alungat din cartier, pus pe liber de la locul de muncă, erai hăituit. De aceea căutau să se strângă în casele unor creștini care aveau cât de cât camere mai mari, aveau resurse și veneau și le împărțeau împreună și erau puțini. Erau 3.000 de oameni. Lucruri care pentru noi astăzi sunt ieșite din comun. Fii atent, versetul 45. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Și asta îmi spune multe. Îmi spune că în acea comunitate existau două valori extraordinare, slujirea și generozitatea. Slujirea în sensul în care faci ceva pentru aproapele tău în numele Domnului, fără să aștepți nimic în schimb. Fiindcă atunci când tu faci pentru El, tu știi că Dumnezeu va face pentru tine. Și îți spun eu că nu e simplu să-ți vinzi ogorul, pentru că ogorul era o bucată de pământ cultivat, de-aia numit ogor. O bucată de pământ din care scoteai bani în el. Să ajungi să-ți vinzi tu nivelul tău de trai sau mijlocul tău de trai, să-l dai unui străin pe care l-ai întâlnit acum câteva zile, că a fost și el la templu și că s-a făcut ucenic. Nu-i simplu. Ba mai mult să-ți vinzi averile și în vremea aia nu existau bănci, cum avem noi azi, să-ți păstrești cash-ul în conturi de economii, și averea ta era în obiecte de aur, argint, materiale, lucruri prețioase, ținute probabil ca moștenire pentru copiii tăi sau pentru vreme de necaz. Să ajungi să-ți vinzi averile și mai apoi să împarți, observați, la toți, fiecăruia după nevoile lui, asta arată că ceva s-a întâmplat în tine. Că ceva s-a resetat de pe natura aia egoistă, care strânge, care ține, care e omul natural firesc, pe care îl știm și noi. Pe un om duhovnicesc care dă când vede că e cauza Domnului. Slujirea și generozitatea se văd aici în textul ăsta. Elemente care ajutau la conectarea lor. De ce? Fiindcă omul nu se conectează doar mental, doar în baza unui adevăr teoretic, a unei învățături, ci omul se conectează și la nivel emoțional și relațional. De aceea vorba asta atât de adevărată. Nu-mi pasă cât știi până ce nu știu cât îți pasă. Nu-mi pasă că știi până ce nu știu că-ți pasă. Observați, se conectau, relaționau, dar mai mult. Versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Întâlnirile de la templu erau întâlniri în plen, cum avem în întâlnirile bisericii. De aceea Scriptura mereu ne îndeamnă să venim la biserică. De fapt, Cartea Evrei scrie să veghem unii asupra altora ca să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. De ce? Fiindcă acolo, spunea Iisus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu prezent. În alte cuvinte, când suntem împreună adunați, prezența lui Hristos e alta, e altfel. De aceea, pe lângă templu, interesant, ei nu se rezumau doar la întâlnirea de duminică, să o zicem noi azi, la biserică, ci, observați, frângeau pâine acasă, la o hrană cu bucurie și curăție de inimă, părtășie și acasă. Noi numim asta grupurile mici. Le considerăm indispensabile pentru o biserică sănătoasă. Și aici vreau să mă opresc și să mulțumesc celor care sunteți din biserica noastră. Noi avem peste 70 de grupuri mici, aproape 800 de oameni care săptămână de săptămână se întâlnesc. La fel știu că se întâlnesc și în Târgu Mureș, la fel se întâlnesc și în Ineu și în Câmpul Lung, oriunde există biserici verticale. De ce? Fiindcă ne dăm seama că avem nevoie de conectare. Și aici iarăși mă opresc și te întreb. Observ cât de mult pune Dumnezeu accent pe interconectarea dintre noi. De ce oare El vrea ca noi să fim împreună și nu singuri? Fiindcă uită-te la cei ce nu mai dau pe la biserică sau nu mai vin la grupul mic. urmărește-le nu evoluția, fiindcă nu există, ci involuția lor spirituală. Uită-te cum se răcesc, cum se distanțează, cum cad într-un haos, într-un perpetuum mobile. De ce? Fiindcă Dumnezeu n-a creat creștinismul să fie individualist, ci unul comunitar. De ce? Fiindcă Dumnezeu a știut că singur nu răzbim. Și ciudat că în epoca rețelelor sociale, când am zice că suntem cei mai conectați, singurătatea e tumoarea generației contemporane. Tinerii sunt mai izolați ca oricare generație înaintea lor, deși au cel mai mare număr de urmăritori și like-uri pe Facebook. Întreabă-i pe artiștii care au milioane de fani, dar care citim mereu și mereu și mereu că zac singuri injectați și drogați, că n-au pe nimeni realmente aproape. Du-te și vorbește cu cei mai influenți politicieni. Astăzi, super fericiți. Ia întreabă-i să vezi câți prieteni adevărați au. Sunt singuri. Fiindcă ce-am descoperit eu, ca pastor fiind, că politicienii și teologii cunosc cel mai bine natura omului, că e ticăloasă și păcătoasă. Fiindcă atâta timp cât au o funcție, toți roiesc în jurul tău. Când o pierzi, îi pierzi și pe ei. Și te aruncă ca așa o conservă folosită după ce te-au savurat și văd că nu mai ești bun de nimic. De aceea păstorii sunt una dintre cele mai expuse categorii la depresie și poate spune întrebarea, dar cum se poate așa ceva din cauza singurătății? Fiindcă menirea lor e să fie totul pentru toți, dar prea puțin sunt cu ei și pentru ei. Și când ei sunt tomberonul tuturor, când ei se încarcă, cui să se descarce? Că n-au cui. Nu-i de mirare că pruncii de păstori părăsesc credința în masă când văd cât părinții lor investesc în alții care suc din ei până ce se satură și apoi îi scuipă cu prima ocază. Dragii mei, ceva trebuie să se întâmple între noi, dar trebuie să înceapă în noi. De aceea vă chem la o resetare în privința conectării. Resetare în privința prezenței tale la grup. Știu că ai mulți clienți, știu că ai un program încărcat, știu că ai copii, știu că sunt justificări să lipsești. Dar nu știu cum să spun, să nu te ofensez. Sufletul tău, revenim la început, tu ești un suflet. Sufletul tău e mai important decât clienții tăi, decât munca ta, chiar și decât copiii tăi. Sufletul tău are nevoie de supape spirituale. Are nevoie de guri de aer divin pe care le primești atunci când tu ești prezent fizic, fiindcă asta cere Dumnezeu, prezență fizică, fie în biserică, fie în grupul mic, unde datorită rugăciunii, cuvântului, vegherii, părtășiei, închinării, elementele astea te duc în prezența Lui și chiar dacă tu nu simți nimic, sufletul tău simte. Cu cât ignori sau neglijezi acest adevăr, cu atât vei deveni mai neîmplinit. Fiindcă, repet, și tu știi prea bine că nu banii, confortul, funcția, nici măcar copiii tăi nu-ți umplu sufletul decât Dumnezeu. De aceea resetează-te pe verticală și conectează-te. Fiindcă un ucenic e un om care crede, un ucenic e un om care se conectează și trei, un ucenic e un om care crește. Observați cum imediat după botez, după credință, după conectare, foarte interesantă învățătura e pomenită, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Mă țineți ce le-a zis Iisus, botezați și învățați-i. Nu doar îi botezați, fiecare după unde vine, mers la voi. Nu. Botezați și învățați-i. Țineți acolo, învățați-i. Observați, stăruiau. Ce înseamnă să stărui? Să nu te lași. De ce? Fiindcă toți suntem tentați să ne lăsăm. Unii dintre voi care ne urmăriți online, trageți așa cu ochiul, ar trebui să fiți aici. Dar nu sunteți, fiindcă v-ați lăsat. Un ucenic stăruie. Stăruie în învățătură. Foarte interesant, învățătura apostolilor. Nu învățătura părinților bisericii, nu învățătura baptistă, ortodoxă, pentecostală, calvinistă, care ar fi alta, ci învățătura apostolilor, care nu e altceva decât învățătura lui Hristos, care a fost perpetuată, preluată, pusă în aplicare de apostoli. Asta explică de ce în bisericile verticale noi punem atât de mult accent pe predicare, adică pe explicarea învățăturii biblice. Nu că celelalte n-ar fi bune, sunt bune, dar esența, prioritatea e Scriptura. De aceea o să vedeți, vă propunem un program de citire al Scripturii împreună. De ce? Fiindcă vrem să stăruim în această privință. Observați, trăiau în învățătură, doi, în legătura frățească, am vorbit despre ea, din nou, legătura frățească, care, observați, nu e bazată pe relații și sentiment doar, ci și pe doctrină, fiindcă e legată de frângerea pâinii, de cina Domnului. De aceea, în întâlnirea asta de grup mic, nu doar că servim masa împreună, nu doar că relaționăm, nu doar că ne rugăm, dar stăruim în a crește în Hristos și prin învățătură. Da? Cunoștința ne ajută să creștem. Și apoi observați următorul element, rugăciuni, care sunt la plural, adică sunt multe, adică nu-i doar una singură, adică sunt variate. Rugăciunea nu-i tratată în Biblie și în biserică ca un ritual, ci ca o realitate. De ce? Fiindcă rugăciunea, și ei știau treaba asta, poate să schimbe imposibilul în posibil. Și atât de încurajat am fost miercuri să ajung la timpul nostru de rugăciune la biserică și să văd mulțimea asta. 59 de suflete care s-au adunat să se roage unii pentru alții. Ce îmi spune mie lucrul ăsta? Că oamenii ăștia, deși aveau alte lucruri pe care le puteau face între 6 și 7 miercuri seara, au știut că viața lor depinde de Dumnezeu. Și când știi că viața ta depinde de Dumnezeu, lucrarea bisericii depinde de El, frații, cei care sunt poate căzuți, poate în spitale, au nevoie de rugăciunea ta, tu îți iei timpul ăla și îl pui în rugăciune, conectați împreună în biserică, așa cum făceau și ei. Și câte minuni n-am experimentat în biserica noastră ca răspuns la rugăciune. Câteva săptămâni în urmă eram într-o mașină și discutam cu cineva mai nou în biserica noastră și am întrebat, ia zi-mi câteva lucruri despre tine, cum de-ai ajuns aici, cum de-ai rămas aici. Zice, măi, fii atent, am fost și eu repartizat într-un grup mic și pentru mine era ceva nou și soție și eram un pic intimidat, era un pic teamă, oare ce o să fie, cum o să fie. I-am văzut cum ei se roagă unii pentru alții, cum își deschid inima, cum își împărtășesc poverile și după două, trei întâlniri am zis, băi, hai să ne împărtășim și noi. Și le-am zis că, uite, noi avem o problemă destul de grea, pentru că de ani de zile cărăm povara asta cu noi, nu putem să avem copii, am fost la tratament, am încercat orice, n-am reușit nimic, la care liderul de grup se oprește și zice, hei, stați, haideți încoace. S-a pus în jurul nostru și s-a rugat pentru noi. La câteva săptămâni, nevastă mi-a rămas însărcinată. Nu fluieram biserică, dar am înțeles. Așa au rămas uimiți și primii creștini. Când au început să experimenteze realitatea puterii lui Dumnezeu, observați următorul verset. Fiecare era plin de frică. În greacă e un termen care descrie uimire, nu doar frică. Erau uimiți. Bua, se întâmplă, Dumnezeu e aici. Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Foarte interesant când un om trăiește pentru Domnul și Domnul trăiește în el. Observați. Prin ei Domnul făcea semne și minuni. Nu ei le făceau, ci prin ei Domnul făceau. Ce este un semn? Semnul e ceva ce indică spre ceva, nu-i așa? De ce Domnul făcea prin ei semne și minuni? Fiindcă vrea să fie niște indicatori pentru Evanghelie. Prin semnele astea să-i ducă pe alții înspre El. În alte cuvinte, semnele și minunile au fost date ca scop evanghelistic. Nu ne-au fost date să ne mândrim cu ele? Ui, ce daruri fantastice am eu în biserica mea, darurile spirituale, nici vorbă, ci să genereze credință în cei ce văd. Căci nu ne-am apropiat de Dumnezeu în urmă unor semne și minuni, uneori chiar lucruri banale. Vă dau un exemplu, săptămânile astea m-au zis că cineva e în spital. L-am rugat și m-am rugat pentru el. L-am sunat și m-am rugat pentru el, era într-o stare cumplită. Foarte interesant cum a doua zi l-a lăsat acasă. Nu-i venea să creadă, a pus mâna pe telefon, mi-a zis, mă, ieri toți factorii îmi spuneau că sunt jos de tot, că nu am șanse, trebuie să mai rămân aici, cine știe câtă perioadă de timp. Peste noapte totul s-a schimbat radical. M-am și trimis acasă, că au nevoie de paturi libere. M-a sunat să mulțumească și am zis, de ce mulțumești? Am făcut eu cumva minunea? Nici vorbă, Dumnezeu a făcut-o. Dar observați, acel om n-a ignorat-o. Și atunci când tu nu ignori minunile lui Dumnezeu, minunile devin triggerul care te apropie, te reconectează, te pune pe direcție cu El. De aceea evangelizarea e o datorie creștină, fiindcă e o valoare a bisericii primare. Chiar dacă ei se rugau, vindecau, ajutau ucenicii, nu se opreau doar la atât, ci mergeau și spuneau omului despre Dumnezeu. Aveau curajul acesta. De ce? Fiindcă, repet, omul este o ființă spirituală. Are un suflet. De aceea, indiferent cât ți se pare de gros blindajul din fața ta, Indiferent ce carapace îți pune în fața ta, indiferent cât de tare îi blocajul din viața lui, ai curaj, apropie-te de el, fiindcă dincolo de acest blindaj, omul acela are un suflet. Și vei vedea cum nu tu, ci Dumnezeu prin tine va pătrunde în inima acelui om. Și chiar dacă pe moment va reacționa, sămânța aia va rămâne și la momentul potrivit va germina. Da? Ucenicii asta făceau. Stăreau în învățătură, în slujire, în rugăciune, în evangelizare și încă ceva. Lăudau pe Dumnezeu. Din nou la plural. Cum lăudau? De obicei cântând. Cântarea de laudă, psalmii, sunt mijloace prin care credincioșii lăudau pe Dumnezeu în acele vremi. Cântau, de aceea și pentru noi, momentele de laudă, de închinare, la începutul slujbelor noastre, au atâta importanță. De ce? Fiindcă noi nu doar cântăm să avem un program în biserică, noi cântăm să ne închinăm lui Dumnezeu. Observați, îl lăudau pe Dumnezeu. Nu e o închinare axată pe om, pe artist, pe voce, pe dar, ci este o închinare care are un scop și scopul vertical, glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, în repertorul nostru intenționat, căutăm să avem melodii care 100% îl laudă pe Dumnezeu. Avem chiar și o programă de la 1 la 5 în care căutăm melodii. Da, melodii în care ne și mărturisim, melodii în care ne și apropiem, dar întotdeauna, în special ultima, are de-a face cu El și numai despre El. Observa și azi, doar Hristos e înălțat. Nu mai contează că-s regi, că-s împărați, că-s primari, că-s președinți. Doar Hristos e înălțat. De ce? Fiindcă glorificarea Lui e scopul nostru. Fiindcă ucenicul, odată ce crede, se conectează, crește, ajunge să se închine, să umble și mai apoi să lucreze pentru Iisus. Procesul și profilul. Și asta căutăm. Ei, toate astea sunt prelucrate într-un cadru, în acest cadru, în acest atelier, în acest laborator numit biserică. Care, observați, care elementele astea, slujire, evangelizare, generozitate, da? Lucrurile astea se combină. Dar mai observați un lucru tot în textul acesta. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Erau relevanți. N-ai cum să fii plăcut înaintea norodului dacă n-ai fi relevant. De aceea, noi mereu pledăm și promovăm relevanța în biserică și datorită acestui lucru ne-am făcut și mulți dușmani. De ce? Fiindcă mulți au impresia că stilul nostru, modul nostru de a fi, e, spun ei, lumesc. E adevărat. Relevanță înseamnă să ajungi să-L glorifici pe Dumnezeu când creezi un cadru în care ucenicului se vorbește pe limba lui ca să te înțeleagă. Crezi o închinare, un cadru al închinării în care stilul și linia melodică e potrivită inimii lui să se poată închina. Pregătești o atmosferă plăcută și potrivită contextului contemporan, astfel încât sufletul să nu rămână distant și rece, ci să se deschidă. Din păcate sunt destui creștini, ba chiar lideri creștini, care se împotrivesc relevanței. Și din păcate bisericile rămân seci și atrofiate, fosilându-se și golindu-se de esență. Relevanța nu înseamnă să-ți compromiți valorile și să devii lumesc. Din contră, relevanța e să dai la o parte orice obstacol lumesc, ba chiar și bisericesc, ca mesajul Evangheliei să nu fie obstrucționat, alambicat, greu de înțeles, rece, impersonal și greu de primit de cel căruia îi se adresează. De aceea noi mereu intenționat căutăm să îmbrăcăm Evanghelia în textura generației contemporane, fiindcă aici, în generația asta, ne-a chemat Dumnezeu să slujim. Și da, avem și elemente care știm că sunt potrivite culturii și contextului nostru. În alte cuvinte, plăcute și oamenilor, fiindcă observați în biserica primară, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Cele două teme nu sunt în antiteză, nu se contrazic, ci într-un echilibru sănătos aduc rod. Fiindcă observați rodul. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Păi dacă Dumnezeu nu simțea acest cadru, că este un cadru sfânt al uceniciei, ceva ce-și dorește el, îți spune eu că nu s-a implicat Dumnezeu acolo. Dar noi asta ne dorim, ce-și doreau și ei, să-L vedem pe Dumnezeu lucrând. Dumnezeu aduna, adăuga la numărul lor. Și foarte interesant că asta înseamnă că ei creșteau nu doar calitativ, ci și cantitativ. De aceea și noi ne bucurăm să vedem că sunt oameni noi care vin în biserica noastră, că oamenii se botează, că intră în grupuri mici. De aceea vrem să ne conectăm. Atenție, nu fiindcă noi căutăm cantitatea, ci fiindcă căutăm calitatea, că atunci când cauți calitatea, Dumnezeu îți dă și cantitatea. Dar nu neglijăm rodul, nu neglijăm roada. De ce? Fiindcă nici Dumnezeu nu o neglijează. Sunt unii oameni care mereu comentează. A, păi, voi sunteți după numere. Foarte interesant. Într-o întâlnire oficială a unor prelați care criticau bisericile contemporane, tocmai datorită acestui aspect, cineva a lansat o provocare. Dați exemple de biserici care sunt tradiționale și se împotrivesc schimbărilor și relevanții, dar cresc. Și dați exemple de biserici care au făcut schimbări, nu în doctrină, ci în formă și cresc. Și interesant cum nici măcar un tradiționalist n-a fost în stare să dea un singur exemplu de biserică care ține la status quo și crește. Precând bisericile care și-au înțeles menirea, că noi suntem chemați nu să plutim, ci să navigăm. Nu mereu să ne uităm la trecut, ce bine a fost în trecut, ci să ne uităm la prezent, înspre viitor. Bisericile care înțeleg că schimbările sunt inevitabile dacă vrei să crești. Exemplele abundă, bisericile cresc. De aceea și noi ne evaluăm și reevaluăm lucrarea în fiecare an și schimbăm ceea ce trebuie schimbat. De ce? Fiindcă atunci când tu cauți calitatea, Dumnezeu îți dă și cantitatea. El adăuga la numărul lor. Și observați, adaugă ucenici, mai apoi începe să adauge lideri. Pe lângă Petru, cei 12, apare un Filip, apare un Pavel, apare un Barnaba, apare un Timotei, Epafra și așa mai departe. Iar din capitolul 12 începe să adauge și biserici. Nu e mai cea din Ierusalim, e și Antiohia, e și Corintul, e și Roma, e și Tesalonicul. În alte cuvinte, în biserica primară o valoare era și multiplicarea. Multiplicarea. De aceea noi nu suntem preocupați doar să evangelizăm, ci să și plantăm biserici. Să și ridicăm lideri noi, să dăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. De aceea avem un training center unde asta facem, fiindcă suntem convinși că Dumnezeu lucrează când și noi lucrăm. Și de aceea noi plantăm nu orice fel de biserici, ci biserici verticale, care au ca temelie, și te rog să reții, cele 5 valori pe care împreună le-am descoperit din Scripturi. 5 valori pe care împreună le-am descoperit din exemplul și matrița bisericii primare. Scriptura, slujirea, evangelizarea, multiplicarea și generozitatea. Asta e rețeta, ingredientele unei biserici verticale. Asta e ceea ce duce prezența lui Dumnezeu între noi și noi asta vrem. De ce? Fiindcă asta e misiunea noastră, să-L glorificăm pe El prin facerea de ucenici. Fiindcă avem de-a face cu suflete. Și ne interesează sufletul tău. Și mă interesează sufletul meu. Ca amândoi să ajungem să fim împliniți când dăm pe Dumnezeu. Întrebare. Tu îți înțelegi scopul în viață? Înțelegi că ai fost creat pentru un scop mai mare decât țintele tale orizontale? Că împlinirea scopului tău ține de împlinirea sufletului tău? Că tu ești un suflet și sufletul tău e împlinit nu doar material, ci și spiritual. Ai priceput pașii pe care poți să-i faci să ajungi acolo? În primul rând, să crezi? Ce crezi? Cum crezi? Crezi ce vrei tu sau crezi ce-ți spune El? Crezi, ai doar o credință generală, cum aveau cei din Ierusalim? Sau ai ajuns să ai acea credință specifică care atunci când inima ți-a fost străpunsă, ai venit tu și ai întrebat, fraților, ce să facem? Fiindcă ceva trebuie să se întâmple cu mine. Ai făcut pasul înspre Hristos? E primul pas în ucenicie. Poate vremea să-ți dai un reset și să-l faci. Să treci de la o credință generală la una specifică mântuitoare. Mai apoi să te conectezi. Cât de conectat ești tu? De ce nu te conectezi? Nu știu. Poate că vrei să rămâi independent. Te înțeleg. Lumea e rea. Ne e greu să ne apropiem unii de alții. Dar hei, noi te chemăm să te conectezi în Iisus Hristos. Ce mai bine să fii independent în viață sau dependent de Dumnezeu? Tot în viața asta, dar nu mai e singur. Conectează-te, găsește-ți o biserică. Domnul acolo te vrea. Dă-ți un reset. Și vino la biserică și rămâi. Vino la grupul mic și nu mai absenta. Stai acolo unde a observat în biserica primară stăteau ucenici. Cum stai cu creșterea ta? Crești, da, în domeniile tale, nu prea ai timp, fiindcă ai tot felul de pregătire, ai tot felul de programe, ai tot felul... Cum crești vertical, nu doar orizontal? Creșterea întotdeauna are de face cu prioritățile noastre, prioritățile întotdeauna are de face cu timpul nostru, fiindcă la ceea ce tu dai importanță, îți faci timp pentru ea. Cât de multă importanță dai creșterii tale? Adică faptului că duminica ești aici, că joia sau vineri ești la grup, că uneori chiar slujești, fiindcă, dragul meu, da, e adevărat, clienții tăi sunt importanți, familia ta e importantă, problemele tale sunt importante, dar, hei, tu când slujești, tu nu faci altceva decât tu dai lui Dumnezeu din ceea ce Dumnezeu ți-o dat ție? Cât timp nu-și ia Dumnezeu săptămânal să stea acolo lângă tine, să te ridice exact când tu ai picat? Fă-ți un timp și dă ceva din tine și lui Dumnezeu, slujește. Și mai apoi fi generos. Noi simplu într-o perioadă ca noastră, unde avem viitorul incert, nu avem nicio siguranță vis-a-vis de lunile următoare. Dar, hei, întotdeauna când dai, ți se va da. Când ești darnic, Dumnezeu știe că îți dă înapoi. De aceea, ce-ar fi să-ți dai un reset? Poate în slujire, poate în generozitate, poate în creșterea ta. De ce? Fiindcă, repet, tu ești un suflet. Tu ai fost creat să-L cauți pe Dumnezeu și pentru asta trebuie să te resetezi de pe orizontală pe verticală, fiindcă atunci când noi ne resetăm pe verticală și El ne resetează pe orizontală. Și când El ne resetează, ceea ce e gol va fi umplut, ceea ce e pierdut va fi găsit, ceea ce a fost mort sau este mort va învia. În El îți vei găsi rostul și împlinirea. De aceea ai curaj, ia o hotărâre și apasă butonul resetat pe verticală. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că atunci când ne-ai creat, te-ai gândit și la viața și sufletul nostru și chiar dacă noi, datorită păcatelor noastre, te-am respins, Tu totuși ne-ai rămas fidel și ne-ai căutat. Atunci când te-am ignorat, atunci când te-am tratat cu indiferență, atunci când am fost împietriți, Tu ai rămas și nu ne-ai părăsit. Și în dragostea Ta mereu ne-ai dat indicii, ne-ai dat semne, ne-ai dat minuni. Și atunci când am strigat către Tine, ne-ai ascultat. Ba mai mult, în mila Ta ne-ai dat și cuvântul în care putem găsi modelul, calea de a ne reconecta cu Tine, de a ne regăsi echilibrul, de a ne regăsi rostul în viață pe care Tu ni l-ai dat în Iisus Hristos. De aceea vreau să mă rog în această dimineață și dacă ești aici, ce-ar fi să te rogi și tu? Dacă știi că ai nevoie de o resetare pe verticală și că dincolo de credința ta ai nevoie de credință în Iisus Hristos, de iertarea păcatelor tale, de reconectarea ta cu Dumnezeu, cere-i Lui să te reseteze de la o credință generală vagă la o credință specifică, de la o religie pe care o ai la o relație adevărată cu El. Poate ai nevoie de o resetare la nivel de conectare, fiindcă deși știi teoretic că da, e bine să merg la biserică, a fost ceva opțional. Hei, dacă ești un suflet, tu ai nevoie de creatorul sufletului tău. El nu-ți cere multe, îți dă 6 zile pentru tine, una pentru El. Dar El știe de ce ți-o dă. Cu mașina ta are nevoie de benzină, cum becul tău are nevoie de curent, cum trupul tău are nevoie de aer, așa are sufletul tău nevoie de Dumnezeu. Ce-ar fi să-ți dai un reset? La fel și în creșterea ta, poate în slujirea ta, poate în generozitatea ta. Dă-ți un reset pe verticală. Și du-te altfel cu Domnul când ești aici. Și lasă-ne și pe noi să te ajutăm. Fiindcă asta e menirea noastră. Fiindcă suntem slabi, Doamne, de aceea la Tine venim. Fiindcă știm că de atâtea ori am eșuat și am căzut, la Tine apelăm. Și, Doamne, Ție își cerem putere măcar să strigăm și să-Ți arătăm că avem nevoie de o resetare. Și ceea ce noi nu putem fătu și resetează-ne, Doamne, pe verticală. Ca să ne împlinim scopul și astfel să ne găsim împlinirea care e posibilă cât timp îl ai pe Dumnezeu și aici pe pământ și mai apoi în cer. De aceea, Doamne, spre Tine și la Tine venim. Amin.